Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din a'azzakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Kita masih pada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis dari sahabat yang mulia Abi Malik Al-Harith ibn Asim Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. At-tuhur syatrul iman. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-samawati wal ard. Was-salatu nurun. والصدقة برهان وصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها رواه مسلم. Masih tersisa beberapa kalimat yang perlu dijelaskan dari hadis ini, yaitu kalimat terakhir dari hadis ini, ucapan Rasulullah SAW, wal Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Wa Qur'an adalah hujjah laka aw alayka. Laka untukmu, alayka atasmu. Dalam bahasa Arab keduanya sangat berbeda jauh. Kalau laka untukmu maknanya hujjah yang mendukungmu, tetapi alaika atasmu maknanya hujjah yang menyalahkanmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan pada hadis ini bahwa Quran itu hujjah yang ditegakkan, bukti yang ditegakkan, imma yang akan mendukungmu wa imma bukti yang akan menyalahkanmu, tergantung keadaan kita semua. Dan Al-Quran merupakan tali Allah SWT yang kuat. Al-Quran adalah hujjatullah ala khalqihi. Quran hujjah Allah atas makhluk-makhluknya. Allah sudah menurunkan Al-Quran. Allah sudah mengutus Rasulnya. Maka tidak ada alasan lagi bagi manusia untuk menyatakan saya tidak tahu. Karena Al-Quran sudah diturunkan dan sudah diajarkan, sudah dicontohkan secara lengkap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka siapa yang mengikutinya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka Quran akan membelanya nanti yaumul qiyamah. Al-Quran akan menjadi hujjah baginya, mendukungnya dan membenarkannya. Tetapi sebaliknya, siapa yang menghinakan Al-Quran, melalaikan Al-Quran, atau meninggalkan Al-Quran, waja'al Al-Qur'ana mahjura, menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang ditinggal, maka nanti yaumul qiyamah Al-Quran akan menjadi hujjah yang menyalahkannya, bahwasanya Al-Quran sudah datang kepadanya, Al-Quran sudah ditegakkan di hadapannya, Al-Quran sudah diajarkan, Al-Quran sudah sampai kepadanya, tetapi dia tidak mau mengikutinya. Maka ini adalah hujjah yang menyalahkan dia. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hanya ada dua kemungkinan, hujjatun laka atau hujjatun alaika. La yudkar mauqif ats-tsalits, tidak ada mauqif yang ketiga, misalnya Quran tidak jadi hujah atasmu, tidak pula untukmu. Enggak ada posisi itu. Enggak ada keadaan itu. Keadaannya cuma ada dua kemungkinan. Kalau tidak mendukungmu, berarti akan menyalahkanmu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Yang demikian karena memang Al-Quran sudah diturunkan dan sudah dijelaskan dan sudah sampai. Maka imma menjadi hujah yang akan menyelamatkan kita nanti yaumul qiyamah. Jadi hujah yang akan membela kita nanti yaumul qiyamah. Atau ya wailak, celaka kita. Kalau ternyata Al-Quran justru menyalahkan kita. Al-Quran justru menyebabkan kita nanti tersungkur yaumul qiyamah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan turunnya Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Yudillu bihi man yasha wa yahdi bihi man yasha. Menyesatkan dengannya siapa yang dikehendakinya, dan memberikan hidayah dengannya siapa yang dikehendakinya. Mungkin kalau lihat sepintas ayat ini, ada beberapa ayat diantaranya di dalam surat Al-Muddatsir disebutkan di sana yahdim bihi man yasha wa yudillu bihi man yasha, menyesatkan dengannya siapa yang dikehendakinya, memberikan petunjuk dengannya siapa yang dikehendakinya. Kalau memberikan petunjuk dengan Quran sudah sangat dipaham, tetapi bagaimana menyesatkan dengan Quran siapa yang dikehendakinya? Apakah Quran menyesatkan? Bukan demikian maknanya. Tetapi yudillu bihi man yasha, artinya dengan adanya Al-Quran ada orang yang justru menentangnya. Maka dengan adanya Quran tadi menjadi hujjah bagi orang yang menyelisihinya, bagi orang yang menentangnya, bagi orang yang mencemoohnya, apalagi memperolok-olokannya. Na'udzubillah min dalik. Sebagaimana ketika turun Al-Quran pertama kali, kaum mukminin menyatakan amanna bihi kullun min indi rabbina, kami semua beriman dengannya karena itu dari sisi Rabb kami. Tapi lihat bagaimana musyrikin ketika turun Al-Quran, mereka mentertawakannya. Bagaimana munafikin, munafikin berkata sesama mereka, untuk apa? Mada aradallahu bihadha masala. Kata mereka, untuk apa sih Allah turunkan yang seperti ini? Untuk apa permisalan ini? Ini mencemooh dengan kalimat ma aradallahu bihadha masala. Apa yang Allah inginkan dengan Quran ini? Apa yang dimaksud? Apa maunya? Astaghfirullah, astaghfirullah. Artinya dengan turunnya Al-Quran, manusia terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian yang mengikutinya, satu bagian yang tidak mengikutinya. Yang tidak mengikutinya ada jenis orang kafir, musyrikin, ada pula jenis para munafikin yang secara zahirnya Islam tetapi terhadap Al-Quran alergi. Terhadap Al-Quran mencemooh, tidak suka, mencela, menghina, bahkan dengan hukum-hukum syariat mereka mentertawakan. A'udzubillah min dzalik. Yang demikian akan menjadi hujjah atas mereka nanti yaumul qiyamah. Maka Rasulullah SAW menyatakan Al-Quran hujjatun laka au alaika. Quran ini menjadi hujjah untukmu atau atasmu. Hujjah yang mendukungmu atau justru akan membinasakan kamu. Ikhwani fiddin a'azakumullah kaum muslimin, pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menutup ucapannya dalam hadis ini dengan kalimat kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha. Semua manusia akan berupaya yaghdu, sesungguhnya maknanya berjalan di pagi hari. Artinya memulai hidupnya di pagi hari, memulai kegiatannya di pagi hari, memulai amalan-amalan di pagi hari. Semua, setiap orang, setiap manusia begitu bangun pagi, mereka melakukan sekian banyak kegiatan, sekian banyak amalan-amalan. Taib, apa yang mereka lakukan? Apakah menguntungkan mereka atau membinasakan mereka? Apakah akan menyelamatkan mereka yaumul qiyamah atau sebaliknya akan menjadikan mereka celaka yaumul qiyamah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam ayat ini dengan kalimat dalam hadis ini, kullun nasi yaghdu, setiap manusia berupaya. Setiap manusia berupaya. Berpagi-pagi, berangkat, beramal, bekerja dan sebagainya. Apa yang pertama dilakukan oleh seorang muslim? Pertama dilakukan ketika bangun tidur dia berdoa. Masya Allah. Setelah berdoa, membaca ayat-ayat yang disunnahkan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Berwudu. Apa wudunya? Syatrul iman, separuh keimanan. Salat subuh. Salatnya nur, cahaya. Tayib. Setelah itu, mereka akan beramal dengan amalan berikutnya. Dari amalan-amalan ibadah, qiraatul Quran, atau amalan-amalan dunia yang halal. Masing-masing bekerja, berupaya, berdagang, bisnis dan sebagainya. Masya Allah. Ini kalau muslim mukmin. Tapi sebaliknya orang-orang kafir, sama, mereka juga berusaha. Tetapi inna sa'yakum lasyatta. Yakum lasyatta. Tapi upaya kalian syattan, berbeda jauh. Adapun mereka entah bangunnya jam berapa, orang-orang kafir, karena mereka tidak memikirkan salat subuh sama sekali. Tidak memikirkan taharah sama sekali. Setelah itu mereka dalam keadaan berupaya hanya untuk dunianya dan mereka tidak peduli dengan akhiratnya. Maka upaya mereka semuanya sia-sia. Upaya mereka semuanya hanya fata morgana. Usaha mereka nanti akan menjadi seperti debu yang ditiup angin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka tentunya yang seperti ini, usahanya justru membinasakan dirinya. Usahanya dulu di dunia akan menyebabkan dia di akhirat sengsara selama-lamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Orang-orang muslim mukmin yaghdu fabai'un nafsah, mempertaruhkan dirinya dan kemudian berhasil membebaskan dirinya dari adab Allah. Famu'tiquha, itu makna mu'tiquha, membebaskan dirinya dari adab Allah, membebaskan dirinya dari api neraka, menyelamatkan dirinya yaumul qiyamah, menyebabkan dirinya mudah nanti di yaumul hisab, dimudahkan hisabnya, dan kemudian menyelamatkannya di dalam jannah. Masya Allah. Tetapi kata Nabi SAW, aw mubiquha, atau ada sebagian yang juga yagdu, juga berpagi-pagi bangun berupaya, tetapi mubiquha, justru membinasakan dirinya. Upaya-upayanya justru menyebabkan dia sengsara la yaumul qiyamah selama-lamanya. Maka berharaplah pada Allah SWT dan berusaha agar kita menjadi orang-orang yang yagdu famu'tiquha. Yagdu fabai'un nafsahu famu'tiquha. Berharap agar kita menjadi orang-orang yang berupaya, kemudian mempertaruhkan dirinya dan memerdekakan dirinya, menyelamatkan dirinya yaumul qiyamah. Dan kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sesat, menyimpang, kafir, yang menjadi orang-orang yang justru upayanya membinasakan dirinya sendiri. Amin wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Bagi muslim, demikian tadi telah disampaikan kajian Islam ataupun tausiah yang bermanfaat untuk kita semuanya insyaallah taala. Dari yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad bin Umar Asyawid, hafizahullah. Dan sekarang kita menuju kepada bagian yang kedua, yakni tanya jawab. Semoga akan memberikan kepada kita manfaat. Pertanyaan pertama, bismillah. Misalkan ada muhsinin yang memberi makanan atau snack kepada orang lain dengan mengatasnamakan orang tuanya dan istri. Kemudian orang yang menerima makanan tersebut bertanya kepada muhsinin tersebut dengan pertanyaan, makanan ini dari siapa? Muhsinin itu menjawab, ini dari keluarga ana. Apakah muhsinin ini telah berdusta atau berbohong, Ustaz? Jazakallahu khair.
tidak berdusta. Karena orang tua dan istri semua adalah keluarga. Tidak mengapa untuk mengucapkan dengan kalimat ini dari keluarga kami. Allahu Ta'ala alam bisawab.
Kemudian, apakah perbedaan syirik dan kufur? Dan apakah hukum memakai minyak rambut kita ketika berwudu? Apakah tidak menghalangi air yang masuk? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Ayyakum jazakumullah khair. Tergantung jenis minyak rambutnya, barakallahu fikum. Tetapi yang saya tahu, kalau minyak rambut tidak menghalangi air wudu, barakallahu fikum.
Kalau perbedaan antara syirik dan kufur, apa Ustaz?
Kufur itu lebih umum daripada kesyirikan. Artinya seorang yang berbuat kekafiran itu ada macam-macam jenisnya. Penentangan terhadap agama juga kekufuran. Demikian pula menyelewengkan agama juga kekufuran. Menyembah selain Allah juga kekufuran. Maka yang terakhir inilah yang disebut syirik. Menyembah selain Allah, berdoa pada selain Allah, maka itu adalah kesyirikan. Menganggap ada Tuhan lain selain Allah Ta'ala, atau bukan dengan anggapan tapi dengan perbuatan, memperlakukan sesuatu selain Allah sebagai Tuhan, ya ini disembah, maka itu kesyirikan. Adapun kekufuran, semua bentuk penentangan terhadap agama adalah kekufuran. Barakallahu fikum.
Kemudian di masa-masa seperti ini, yakni awal Zulhijjah, di mana anak tidak bisa sepenuhnya takbiran dengan lisan, apakah boleh dengan memakai audio takbiran via medsos dengan berharap berdakwah agar jadi syiar? Jazakumullah khairan.
Nah, tidak mengapa. Yang jelas jangan menggantikan takbir dengan lisan dengan takbir dengan audio, barakallahu fikum. Artinya kamu akan rugi dan kita akan rugi. Kita tetap bertakbir dengan lisan kita, tetapi kita juga menambahnya dengan audio, dengan rekaman, dengan semua lewat medsos dan sebagainya. Silakan. Tidak mengapa untuk meramaikan dengan dikir, barakallahu fikum.
Kemudian apakah harta waris itu wajib zakat? Kalau wajib, berapa persenkah besarannya? Jazakallahu khairan.
Wallahu a'lam. Yang namanya zakat itu memiliki dua syarat yang menyebabkan sebuah harta menjadi terkena zakat. Syaratnya itu yang pertama adalah sudah di atas nisab. Yang kedua adalah al-haul, lebih dari 12 bulan. Sehingga kalau yang pertama mudah-mudahan atau mungkin kemungkinan besar sudah lewat ya, karena harta waris biasanya besar. Berarti sudah ada syarat pertama di atas nisab. Tapi syarat kedua, apakah sudah lewat 12 bulan? Itu masalahnya. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan adalah pembagian waris itu dengan segera. Jangan ditunda-tunda sampai sekian tahun akhirnya termakan zakat. Arti termakan zakat, setiap tahun keluar zakat, setiap tahun keluar zakat. Sehingga segeralah dibagikan, barakallahu fikum, sehingga sampai di tangan-tangan mereka, baru masing-masing melihat bagiannya, apakah di atas nisab atau tidak di atas nisab. Kalau di atas nisab, tinggal lihat apakah tetap di atas nisab sampai 12 bulan atau tidak. Kalau tetap di atas nisab sampai 12 bulan, berarti mereka terkena zakat atau masing-masing terkena zakat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Kemudian pertanyaan terakhir, Ustaz. Bismillah. Bagaimana sebaiknya kita jika berpuasa sunnah, kemudian kita bertamu dan disuguhkan makanan, apakah boleh kita mengatakan kita sedang berpuasa, ataukah kita menyantap makanan tersebut karena untuk menjaga niat tersebut? Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya.
Kalau kita yang bertamu dan disuguhkan makanan, tidak mengapa kita menyatakan kita berpuasa. Karena wallahu ta'ala alam, ada yang menyatakan tentang bolehnya berbuka untuk menghormati tamu, itu tuan rumah yang memberikan makanan pada tamunya dan ikut makan bersama tamunya. Wallahu ta'ala alam, itu pun bukan satu keharusan, hanya menyatakan boleh karena dia berpuasa-puasa sunnah.
yang boleh dibatalkan karena ada satu keutamaan yang lain, yaitu menghormati tamunya. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik Ustaz, jazakallahu khair atas nasihat dan juga jawaban yang diberikan untuk kita semua. Semoga memberikan manfaat bagi kami. Dan kaum muslimin, terima kasih atas kebersamaan dan atensi Anda. Semoga apa yang Anda tanyakan dapat memberikan, atau jawabannya dapat memberikan solusi bagi Anda dan juga yang semisal dengan Anda problemnya. Barakallahu fikum. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran dan mohon maaf atas salah dan kurangnya. Al-Kalam kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.